La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Consiliul Audiovizualului a explicat decizia autorităților de la Chișinău de a retrage licența unor televiziuni de opoziție care ar face propaganda agresiunii ruse în Ucraina. Aproape jumătate din refugiații ucraineni care au găsit de lucru în Germania și Polonia n-au de gând să se mai întoarcă în țară. La Washington sunt așteptate noi dezvăluiri privind rolul fostului președinte Donald Trump în atacul mulțimii asupra Congresului la 6 ianuarie 2021. O nouă recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. Revista presei internaționale, printre altele, despre valul de greve cu care se confruntă Marea Britanie. Consiliul Audiovizualului a explicat pe larg o decizie anunțată de altă autoritate, anume de Comisia pentru Situații Excepționale, de a suspenda licențele a 6 televiziuni care ar face propagandă războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, incitând astfel la ură. Președinta Consiliului, Liliana Vițu, a dus luni la o conferință de presă acuzații detaliate și numeroase posturilor scoase din eter temporar prin decizia CSE din 16 decembrie. Vițu a adăugat că posturile pedepsite ar fi acumulat greșeli și nereguli de-a lungul timpului. O relatare de la Virginia Nica.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat luni 19 decembrie într-o conferință de presă că mai multe rapoarte de monitorizare, inclusiv ale organizațiilor de media, arată că televiziunile respective au încălcat repetat codul și au fost sancționate pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, precum și pentru propagarea războiului și a agresiunii împotriva Ucrainei. Înainte de război, a spus Vițu, 4 din cele 6 televiziuni retransmiteau activ emisiuni informative rusești care reprezentau un atac informațional asupra Ucrainei și o pregătire informațională pentru atacarea acesteia.
În primele zile ale agresiunii, aceste posturi au renunțat la retransmisiunea programelor informative din Rusia, dar au adoptat o altă tactică la care noi ne-am referit pe parcurs ca tactica de manipulare prin omisiune. Adică aceste posturi au ales să tacă despre război.
Ea a precizat că cele 6 posturi de televiziune au primit zeci de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor ce țin de informarea corectă a publicului. Un alt aspect care a stat la baza suspendării licenței de emisie este faptul că proprietarul posturilor, primul în Moldova și Accent TV, Telesystem TV din Federația Rusă, nu a anunțat Consiliul Audiovizualului despre schimbarea fondatorului companiei. Un alt control referitor la schimbarea deținătorului posturilor TV6 și Orhei TV, fără acordul Consiliului, are loc în prezent și la compania Media Resurse. Liliana Vițu a mai spus că aceste televiziuni nu respectă regulile privind ponderea producției locale în programe, adică de 80% din conținutul total. La baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a stat și controlul pe care îl dețin persoanele sancționate internațional, Fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, asupra unora dintre televiziunile care au licența de emisie suspendată. O decizie anterioară a CSE, care a intrat în vigoare pe 31 octombrie, a dispus întreprinderea unor măsuri suplimentare de precauție față de aceste persoane. Președinta Consiliului Audiovizualului a făcut trimitere și la decizia Consiliului Uniunii Europene, care tot vineri 16 decembrie a anunțat despre sistarea emiterii programelor mai multor televiziuni rusești. În același timp, ea a subliniat că nu au fost vizate doar posturile de limbă rusă, așa cum a reclamat Kremlinul.
În legătură cu acuzațiile deplasate din partea Federației Ruse, e de spus un singur lucru. Posturile TV, a căror licență de emisie a fost suspendată, au încălcat în mod constant codul audiovizualului și principiile informării corecte. Au favorizat persoanele supuse sancțiunilor internaționale, au manipulat cu privire la evenimentele naționale, dar și cu privire la războiul din Ucraina. Printre posturile TV vizate de dispoziția CSE, se regăsesc posturi cu programe locale, în limba română. Prin urmare, nu este vorba, sub nicio formă, despre o luptă contra limbii ruse.
Comisia pentru situații excepționale a decis vineri, 16 decembrie, suspendarea pe durata stării de urgență a licenței de emisie pentru 6 televiziuni. Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, afiliate omului de afaceri Ilan Șor. Potrivit ziarului de gardă, proprietarii acestor posturi sunt din Republica Moldova, dar și din Rusia. Printre ei se numără soția unui deputat socialist, un candidat la alegeri din partea partidului Șor, un cetățean rus și o asociație obștească din Moscova. Într-un comunicat de presă, liderul partidului Șor, deputatul fugar Ilan Șor, a declarat că decizia CSE reprezintă cel mai mare atentat la libertatea de exprimare. Câteva dintre televiziunile sancționate, TV6, primul în Moldova și RTR Moldova, au acuzat de asemenea că autoritățile comit un atac fără precedent la libertatea de exprimare, libertatea editorială, la libertatea jurnaliștilor și au negat că sunt controlate de persoane aflate sub sancțiunile internaționale sau că ar fi fost sancționate pentru propagarea agresiunii Rusiei în Ucraina. Ministerul de Externe de la Moscova a calificat decizia drept un act de cenzură politică fără precedent și o încălcare cinică a drepturilor minorităților naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre, pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În curând se vor împlini 2 ani de la unul din cele mai controversate episoade ale istoriei recente a Statelor Unite. Atacarea clădirii Congresului de la Washington la 6 ianuarie 2021 de către o gloată de suporteri ai învinsului alegerilor prezidențiale ținute cu 2 luni înainte, republicanul Donald Trump. În așteptarea aniversării, ies la iveală noi detalii despre rolul jucat în acele evenimente de însuși Trump, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Deputatul democrat Adam Schiff a spus într-un interviu că există dovezi din care reiese că fostul președinte Donald Trump ar fi comis delicte penale în legătură cu eforturile sale de a anula rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. Aceste remarci survin cu o zi înainte de ultima ședință a comitetului care analizează evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când sprijinitori ai lui Trump au atacat clădirea Congresului, încercând să împiedice certificarea rezultatului alegerilor. Și v-a spus că în calitate de fost procuror poate să spună că dovezile există, dar că nu poate ști ce are la dispoziție Ministerul Justiției și ce decizie va lua. Deputatul democrat a amintit că Trump a făcut presiune asupra unor autorități locale să găsească voturi care nu existau, care să-l ajute să câștige și că a incitat mulțimea care avea apoi să se îndrepte către Congres. Dacă astea nu sunt fapte penale, nu știu ce înseamnă fapte penale, a spus Adam Schiff. El a arătat că comitetul din care face parte va decide prin vot ce recomandări să facă ministerului. Raportul final al comitetului este așteptat până la 21 decembrie. Republicanii din Camera Reprezentanților se pregătesc să scoată propriul lor raport cu privire la cele întâmplate, respingând comitetul ca fi partizan, pentru că din el fac parte democrați și câțiva republicani care se opun lui Trump. Raportul deputaților republicani se va concentra asupra lacunelor de securitate la clădirea Congresului. Comisia Republicană Paralelă are în componență membrii pe care liderul republican Kevin McCarthy îi propusese inițial pentru comitet, dar pe care i-a retras după ce 2 au fost respinși de președinta Camerei Nancy Pelosi, care susținea că cei 2 vor diminua intenționat seriozitatea deliberărilor și obstrucționa procesul. Când vor prelua controlul Camerei în ianuarie, este de așteptat ca republicanii să se revanșeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aproape jumătate din refugiații ucraineni care și-au găsit de lucru în Germania și Polonia n-au de gând să se întoarcă în țară. Așa arată un sondaj de opinie realizat de experții polonezi care au intervievat cam 800 de persoane. Detalii despre această cercetare, cât și despre altele, pe aceeași temă, într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
34% intenționează să rămână în Germania până la sfârșitul războiului. 27% erau indeciși și cam 2% declarau că vor să plece într-un an. De la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Germania a primit cei mai mulți refugiați ucrainieni dintre țările Uniunii Europene. Asta, desigur, cu excepția Poloniei, reamintește agenția Reuters. Este vorba și despre cel mai mare val de refugiați din Europa de la al doilea război mondial, arată datele Agenției ONU pentru Refugiați. În noiembrie se înregistraseră aproape 8 milioane de refugiați ucrainieni în toată Europa. Cancelarul german Olaf Scholz s-a angajat în repetate rânduri să sprijine Ucraina atât timp cât este nevoie. Iar împreună cu alți aliați occidentali a trimis ajutoare umanitare și armament în Ucraina pentru a sprijini țara în fața agresiunii ruse. Ministra de interne Nancy Faeser declara recent că Germania este pregătită pentru nou val de refugiați în Ucraina în această iarnă, provocat de atacurile intense ale armatei ruse împotriva infrastructurii de bază din Ucraina. Atacuri care lasă repetat milioane de oameni fără căldură și lumină. Pentru noi este clar că dacă va crește numărul de refugiați din Ucraina, avem nevoie însă și de o distribuție mai bună în toată Europa. Vreau să subliniez din nou că este un act important de solidaritate, mai spunea săptămâna trecută ministra de interne Faeser. În Germania, arată sondajul, marea majoritate a refugiaților ucrainieni adulți, aproximativ 80%, sunt femei și tind să fie mai educați decât ucrainianul obișnuit. 72% au o diplomă universitară. Cum se știe, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a ordonat o mobilizare masă la începutul războiului, interzicând bărbaților la vârsta de a lupta să părăsească țara. Potrivit sondajului, doar 4% dintre ucrainieni cunoșteau bine limba germană când au sosit în țară, dar jumătate urmeau deja cursuri de germană. Aproximativ 17% dintre refugiații ucrainieni în vârstă de muncă erau deja angajați, iar 71% dintre acești refugiați angajați aveau un loc de muncă care cerea o diplomă profesională sau universitară. Situația se repetă în Polonia, arată sondajul efectuat săptămâna trecută, la care a participat și Centrul pentru Studii Europene al Universității din Varșovia. Până în acest moment, Polonia găzduiește de departe, cum spuneam, cel mai mare număr de refugiați din Ucraina, aproape 1.500.000. Jumătate din cei care au găsit de lucru, majoritatea în industrie și servicii, vor să rămână în țara gazdă temporar. Vârsta medie a ucrainienilor angajați în Polonia este de 39 de ani. Aproape jumătate au studii superioare sau neterminate. Experții remarcă potențialul profesional ridicat al acestor refugiați. 20% dintre respondenții care sunt deja angajați merg și la cursuri de perfecționare, iar peste 40% spun că vor să facă acest lucru în viitorul apropiat. Cu toate acestea, din motive financiare, autoritățile poloneze au suprimat deja o serie din ajutoarele directe, cum ar fi accesul gratuit la transportul în comun sau o plată unică în numerar la sosire de 300 de zloți sau 67 de euro. O plată primită deja de peste 1 milion de ucrainieni înregistrați în Polonia. De martie, anul viitor, refugiații care stau în Polonia mai mult de 120 de zile vor trebui să plătească și 50% din costul cazării oferite de stat. Totodată vor fi obligați să solicite un număr personal. Scopul lui Putin este să creeze o criză a refugiaților și să pună și mai multă presiune asupra noastră, spunea recent Ylva Johansson, comisarul Uniunii Europene pentru Migrație. Într-un interviu cu Financial Times, comisarul Johansson preciza că în acest moment fluxurile de migranți din Ucraina spre Uniunea Europeană depășesc doar cu puțin numărul celor care se întorc deja în Ucraina. Dar Uniunea Europeană se pregătește pentru noi sosiri pe timpul iernii. Dacă vedem milioane de oameni venind în timpul iernii, desigur că va fi o provocare uriașă. Dar cred că ne vom descurca cu succes, a mai spus comisarul Johansson în interviul cu Financial Times.
Cel mai recent episod al podcastului Europei Libere în esență, semnat de Eugen Urușciuc, l-a avut ca invitat pe Alexandru Postică, jurist la Promolex. Și-a avut ca temă reținerile și deținerile nejustificate în închisorile transnistrene de critici ai regimului de la Tiraspol.
Așadar, domnule Alexandru Postică, Victor Pleșcanov, condamnat la Tiraspol pentru o pretinsă incitare la extremism, a recurs la un gest extrem, încercând să-și taie venele, fiind vorba deci de o tentativă de suicid. Într-un interviu pentru Europa Liberă, soția deținutului Oxana Lopușneac a spus că el nu ar fi rezistat condițiilor din izolatorul din subsolul în care fusese plasat, fiind pedepsit pentru că nu s-ar fi conformat regulamentelor penitenciarului. Ce se întâmplă de fapt în închisorile transnistriene, domnule Postică?
Bine, asociația Promolex deja de mai bine de 16 ani când monitorizează situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și în special în penitenciarele din stânga Nistrului. Din ce aici putem noi spune ce se întâmplă în aceste penitenciare care sunt în afara controlului este că vorbim despre instituții penitenciare care au rămas în trecut și anume din timpurile Uniunii Sovietice. Cunoștem foarte bine care era starea lucrurilor la acel moment și vă pot spune cu referire la declarațiile mai mult de, nu exagerez, mai mult de 50-60 de victime ale torturilor și condițiilor de detenție inumane și degradante din regiunea transnistreană că nu s-a investit practic mai nimic în acele locuri de detenție. Și vă dați seama că vorbim despre clădiri care nu sunt adaptate condițiilor de detenție și vorbim aici despre faptul că acele penitenciare care nu au lumină a soarelui, care nu sunt încălzite, care nu au fost supuse unei reparații pe parcursul mai multor ani.
Deci condiții greu de suportat până
exact.
La
exact. Deci vorbim despre diferite penitenciare care au inclusiv și zone de pedepsire a deținuților. Și
chiar uitați, așa?
Păi sigur că da, oricare penitenciare în virtutea faptului că condiții sunt dezastruoase, mai au și camere cu condiții ultra-dezastruoase, dacă putem spune așa, pentru cei care nu respectă cuvântul gardienilor sau care nu se supun indicațiilor acestora. Uitați-vă că domnul Pleșcanov probabil că a fost transferat într-o zonă în care condițiile nu sunt dezastruoase, dar sunt foarte dezastruoase și evident că nu exclud și comportamentul gardienilor, care este unul, evident tendențios în raport cu persoana sa, dat fiind faptul că a încercat să se opună regimului. Și aici vorbim despre regimul în general secesionist care este condus de domnul Krasnoselski, precum și a încercat să critique Rusia.
Pentru agresiunea în
exact.
Ucraina.
Și probabil există anumite, tendințe de a limita drepturile și așa încălcate în locul de detenție, precum și a-l supune la diverse suferințe de altă natură. Deci noi nu avem...
Să revenim la incidentul cu domnul Pleșcanov. În contextul tentativei de suicid a lui Victor Pleșcanov, Asociația Promolex a lansat pe 28 noiembrie un apel public în care a cerut acordarea asistenței medicale urgente și eliberarea imediată din detenție a cetățeanului respectiv. A reacționat cineva la apelul asociației?
Da, vreau să spun că într-adevăr a fost o reacție instantanee, dacă aș putea spune așa. Vedem chiar și pe site-urile guvernamentale au avut loc și o discuție la nivelul Comisiei Parlamentare care ar trebui să se ocupe cu problemele ce țin de reintegrare țării, așa? Și am văzut cel puțin o postare a domnului Oleg Serebrean prin care s-a ridicat această întrebare. Deci speranța mea este că totuși a fost zbătută și cel puțin din răspunsul care l-am primit chiar astăzi dimineață, pare mi se, sau chiar ieri seară, deci din partea biroului de reintegrare s-a luat act de acest apel, s-a oferit anumite promisiuni că problema este cel puțin sesizată, inclusiv și administrației de facto din Tiraspol și sperăm noi că lucrurile vor avea o finalitate în favoarea domnului Pleșcanov.
A fost Alexandru Postică, jurist la Promolex, intervievat de Eugen Urușciuc. Recenzie de carte acum de la Emilian Galaicu Păun.
O carte scrisă la patru mâini. Numai copilărie e glorioasă, Robert Cerban în dialog cu Dorin Tudoran, editura 3, 2022, în care scriitorul și omul Dorin Tudoran se povestește pe sine cu atâta autenticitate și talent, încât cartea de față devine totodată povestea unei vieți și imortalizarea acelei vieți prin literatură. autorul mărturisindu-se în stilul său de o spectaculoasă plasticitate, amestec de aplomb și de sarcasm, în care se regăsesc figurile de prim plan ale literelor române postbelice, Marin Preda, Emil Bota, Petre Stoica, Nichita Stănescu, Ileana Mălâncioiu și alții, sub vremi unere, Adrian Păunescu, numărate pe degetele de la o mână, cele neînfricate. Doi oameni din generația mea au fost de o puritate extraordinară, Mazilescu și colegul meu de grădiniță, Daniel Turcea. Tocmai pentru că îl cunosc încă din perioada sa chișinăuiană pe autorul micului tratat de glorie, nu pot să nu-l cred pe cuvânt pe Robert Șerban. Dorin Tudoran nu seamănă cu restul lumii literare, care și-a văzut de treaba ei de scris, de citit, de publicat, de luat premii, de făcut carieră și ori politică. A fost și a rămas permanent informat și reactiv, de la plecare până astăzi, în opoziție, indiferent cum s-a chemat puterea și cine a reprezentat-o. Zice poetul: sunt un om care, pentru a-mi permite să fiu aspru cu alții, am hotărât de la bun început să fiu foarte aspru cu mine însumi, asumându-și integral conturul literar, civic și moral. Iar la întrebarea lui Robert Șerban, ce credeți că ați pierdut nescriind versuri atâția ani, răspunsul e tranșant. Una peste alta, cred că am pierdut ceva ce nu mai pot recupera. O parte din mine, o parte din ce aș fi putut deveni. Dar îmi tot spun că poate ce am câștigat și am devenit nu e de lepădat. Cel mai mare câștig al lui Dorin Tudoran sunt prietenii. Vai, majoritatea trecuți în lumea umbrelor. În primul rând, poeții, care nu sunt cu toții același fel de animal. Unii sunt animale de apă, alții de uscat, nu puțin vietăți ale aerului, despre care scriitorul povestește pe larg când cu pietate Emil Bota a continuat să mă sune, mereu la ceas de seară sau de noapte, îmi devenise un prieten foarte apropiat. Când cu legitimă mândrie. Nu mi-amintesc ca Ileana Mălâncioiu să fi dovedit vreodată mai puțină demnitate profesională și socială decât Ana Blandiana. S-au comportat amândouă admirabil. Întotdeauna însă cu deplină înțelegere. Pentru Păunescu era probabil limpede că o radicalizare în respingerea dictaturii nu putea duce decât la moarte. Mai întâi la moartea profesională, socială, la declasare și mai apoi, în unele cazuri, chiar la moartea fizică. Și pe el nu avea cum să-l tenteze un asemenea martiriu, cum nu ne-a tentat pe cei mai mulți dintre noi. O adevărată galerie de portrete, contrastante, majoritatea, prinse unele în chihlimbarul vreunei istorioare de neuitat, adevărate mărgăritare șlefuite de timp, ce ar trebui să-și găsească locul într-o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Că tot am rostit cuvântul, închei cu această frază. Gândindu-mă la atâția oameni, la câtă moarte se află în urma mea, dar și la moartea care va veni pentru mine, la rosturile și nerosturile vieții, sunt sigur că moartea este cel mai loial contemporan al nostru. Amintindu-vă că un strămoș al său, Tenase Tudoran, a avut o vitalitate excepțională, fie că a fost tras pe roate la 104 ani, fie că a fost tras pe roate la 124 de ani. Mă bucur nespus că știu pe Dorin Tudoran, contemporanul nostru, că l-are pe roata istoriei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Presa britanică scrie că sistemul medical al țării se află în pragul colapsului după ce asistentele, asistenții și alt personal medical au dat guvernului un ultimatum până joi, anunțând că nu vor ceda dacă nu se inițiază negocieri în vederea unei substanțiale creșteri salariale. The Observer scria încă de ieri că miniștrii caută modalități pentru a oferi personalului medical o sumă de bani prin plăți unice forfetare, dar că vor refuza să meargă mai departe de asta. La fel, The Sunday Mirror scrie că premierul Rishi Sunak a primit un ultimatum care e de fapt doar de 48 de ore pentru a opri de pe acum grevele din ianuarie ale personalului medical. O situație care reflectă marea slăbiciune a liderilor politici britanici. Gări goale, metrouri rare, programări medicale anulate și ambulanțe de negăsit. Peste un milion de muncitori britanici se pregătesc să înceteze munca până la sfârșitul anului. E vorba de muncitorii feroviari, poștali, vame și lucrători cu bagaje, cărora li s-au adăugat asistentele medicale în grevă pentru prima dată de când s-au organizat sindical și urmează probabil medicii și profesorii în ianuarie. Cum o rezumă Le Monde în Franța, Pe măsură ce Regatul Unit, devenit cea mai inegală societate din Europa de vest, se scufundă în recesiune, iar 3 milioane de britanici se zbat să-și plătească facturile la energie, pe când băncile alimentare se înmulțesc, guvernul de la Londra pare blocat într-o ideologie care pledează pentru un stat minim, tinde să-i învinovățească pe cei dezavantajați pentru soarta lor, favorizându-i însă pe privilegiați și arătându-se în același timp neputincios să limiteze impactul inflației, rezumă Le Monde. Premierul Rishi Sunak, care e aproape miliardar și de două ori mai bogat decât regele Charles, insistă însă că totul e din vina sindicatelor și a stângii, într-un articol scris de el și publicat ieri în tabloidul Sun on Sunday. Premierul spune că sindicatele provoacă mizerii și dificultăți pentru milioane de oameni și evidențiază el grevele din transport ca fiind programate cu cruzime ca să lovească de Crăciun. Tot la Londra, The Daily Telegraph scrie cu multe anecdote despre derivele recrutării din Rusia lui Putin. Oficiali militari ruși îi păcălesc pe tineri să se înroleze în armată, dându-se deseori drept potențiali cumpărători pe site-urile de anunțuri clasificate, doar pentru a-i prinde pe tinerii care vând, înmânându-le apoi ordinele de recrutare. Un tânăr din Moscova, care își spune Alexei, a povestit astfel că a invitat un cumpărător să vină să-și ia o jachetă de iarnă pe care el o pusese la vânzare pe Avito, cel mai popular site de anunțuri clasificate din Rusia. Cumpărătorul, între ghilimele, a propus să vină personal la locul de muncă al lui Alexei și spune el, doi bărbați au intrat și mi-au arătat actele de identitate de anchetatori. Au spus, am venit să te luăm. La începutul lunii, presa rusă a raportat un alt incident care implica site-uri de vânzări cumpărări și anume un tânăr care oferă servicii de reparații de telefoane mobile a fost contactat de o femeie care se dădea drept o potențială clientă. Când a mers în întâmpinarea clientei, omul a dat de un bărbat și o femeie care l-au încătușat imediat și s-au identificat drept polițiști, relatează Novaya Gazeta, principalul ziar rus de opoziție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Farmacia de peste perete sau cum sunt înghesuite apotecile în municipiul Chișinău. O analiză realizată de profesorii Catedrei de Farmacie Socială Vasile Procopișin a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemițeanu arată că în Republica Moldova distribuția farmaciilor este foarte neuniformă. O concentrație masivă a farmaciilor este în capitală. Sunt 513 apoteci la o populație de 637.000 de locuitori, conform ultimelor date ale Biroului Național de Statistică. Asta ar însemna că la fiecare 100.000 de locuitori revin aproape 90 de farmacii. Împărțite proporțional, reiese că la fiecare 10.000 de locuitori sunt 9 farmacii, sau aproximativ câte o farmacie la 1.000 de locuitori. Calculele mai arată că numărul farmaciilor în capitală este de peste 3 ori mai mare decât normativul demografic care stabilește un număr de 4.000 de locuitori la o farmacie. Adică, potrivit regulilor despre care vorbesc specialiștii în domeniu, în Chișinău ar trebui să fie în jur de 170 de farmacii și nu aproape 600 câte sunt în acest moment. Regulament nou pentru organizarea studiilor de rezidențiat. Când începe, care sunt drepturile și obligațiile medicului rezident, durata și absolvirea rezidențiatului. Ministerul Sănătății a elaborat un nou regulament de organizare și realizare a studiilor de rezidențiat în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemițeanu și instituțiilor medico-sanitare, întreprinderilor medicale farmaceutice și stomatologice. Documentul a fost aprobat de guvern săptămâna trecută, iar potrivit autorităților, documentul va contribui la consolidarea instruirii prin rezidențiat, fiind îmbunătățit procesul de admitere, menținere și dezvoltare a resurselor umane în sănătate. COVID-ul de lungă durată are peste 200 de manifestări. Cel mai des se confruntă cu aceste stări pacienții care au suferit o formă gravă a bolii. Ele se pot manifesta ca o stare acută, dar și ca o formă cronică pentru tot restul vieții. Cele mai des întâlnite stări sunt oboseala, durerile și amorțelile în mâini și picioare, dereglările de gust și miros, durerile de cap și în regiunea inimii, vertij, lipsă de concentrație. Acestea sunt pe fonul maladiilor cronice preexistente, rezistente, dar sunt și pacienți tineri care au rămas cu sechele grave și acum se confruntă cu simptome complexe. Unii foști bolnavi acuză insomnie, anxietate sau depresie, precizează specialiștii. Mai găsiți pe Sănătate Info o analiză amplă a deciziei Ministerului Sănătății de a-și subordona spitalele raionale. Cât de viabilă este inițiativa? Ce riscuri există? E păguboasă sau nu decizia? Găsiți toate explicațiile într-un material amplu care cuprinde și un aviz al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate la acest subiect.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.